Cimtiņa grabis nebūt nav suga pārsteigums. Latvijā tie pirmo reizi manīti jau pirmās brīvvalsts laikos. Mūsdienās cimtiņa grabi var sastapt gar visu Baltijas jūras piekrasti, Rīgas jūras līcī un lielāko upju ietekās. Šādi eksemplāri nonākuši arī Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētā profesora Valdemāra Spuņģa rokās. Vienu viņš redzējis izskalotu Kolkas krastā, otru biologam atnesuši makšķernieki no Ventas. Viņiem cimtiņa grabis bija pieķēries pie grunts makšķeres.
Viņu atveda man uz Rīgu, es viņu ielaidu akvārijā, 200 litrīgajā, bet viņš no akvārija ļoti viegli izrāpas ārā. Un tad viņš man skraidīja pa telpu, telpa bija liela un viņš tad diezgan ātri skrien, sāniski. Tas rumpīts viņam apmēram tādas dūras, vidējas dūras lielumā un kājas diezgan garas, nu kopumā tas platums varētu būt kā 35-40 cm. Un viņš ļoti ātrs ir.
Valdemārs Spuņģis novērojas, ka cimdiņa krabis ir visēdājs, kaut gan barots ar zivīm, apēdis arī ūdens augus. Viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka Latvijas iedzīvotājiem neesot pamats uztraukties par parazītiem, kurus var pārnēsāt cimdiņa krabis. To apstiprina arī Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe. Latvijā šis īpatnis vienkārši nevarot apēst gliemežus, kuri ir inficēti ar cilvēku veselībai kaitīgo parazītu plaušu tremoldi.
Krabim šeit ir savādāk ēdienu karte, kā tiešām savā dabiskajā dzīves vietā, un tas ir ļoti labi, ka mūsu gliemeži, tas, kas ir krabi barībā, nesatur šos te parazītus. Līdz ar to mūsu tie cimdiņa krabi nav šobrīd, nu vismaz nav zināms, ka būtu inficējušies ar kādiem tādiem bīstamiem parazītiem.
Pagaidām nav ziņu, ka cimdiņa krabis pie mums varētu vairoties. Arī planktonos nevienas krabju kāpurs neesot atrasts. Uz Latvijas Hidroekoloģijas institūtu gan ir atnestas krabju mammas, kurām ir olas. Tas noticis decembrī un janvārī, līdz ar to varētu domāt, ka teorētiski Latvijā varētu būt krabju mazuļa. Mūsu apstākļos apaugļošanās cikls visticamāk tomēr netiek pabeigts. Vismaz nevienas krabi mazuli līdz šim nav redzējis, stāsta Solvita Strāķe. Krabi parasti mitinās saldūdenī un nārstot dodas uz jūru, kur mūsu pusē ir nepietiekams sāls daudzums.
Savu pieaugušo mūžiņu pavada saldījus ūdeņos, tas būtu upēs vai kādos ezeros, kas saistīts ar upēm ir, un tad nārstošanai ir vajadzīgi sāļie ūdeņi. Pamatā pēc tam, kas ir zināms viņu dabiskajā dzīves vietā, tam ūdens sāļumam, lai varētu šie te ikri tālāk izšķelties par mazuļiem, būtu vajadzīgs 18 promils, tas ir 18 grami sāls uz litru ūdens. Nu šāds sāļums Baltijas jūrā drīzāk ir pie Vācijas krastiem un tālāk pie Dānijas, pie Kattegata. Savukārt Rīgas līcī, protams, šis sāls daudzums ir tikai no 7 līdz 10 grami sāls litrā.
Solvita Strāķe uzskata, ka cimdiņa krabi līdz Latvijai atrāpo, vai sakot biologa Valdemāra Spuņģa vārdiem, atskrien. Līdz šim nevienas krabis nav iezīmēts, kā to parasti dara ar putniem, tāpēc lūk versija, kā tas varētu notikt.
Pamatā jau tiek uzskatīts, ka visi šie pieaugušie krabi, kas pie mums ir noķerti un zināmi, ir tā kā atrāpojuši no Vācijas daļas. Polijā to krabi ir vairāk, tā kā no Polijas pārāpo tur uz Lietuvu un tālāk vairāk pie mums un tālāk uz Igauniju. Pamatā tiek tā arī domāts, ka tā arī ir, jā, kad viņi pārvietojas. Visur tur, kur ir sastopams ūdens, gar jūras krasti, jā, lielo upju pietaka, nu, pa lielajām upēm. Nu, noteikti, kad arī pāri pļavai, nu, bet noteikti, ka vajadzīgs kaut kāds mitrums, lai būtu.
Jāpiebilst, ka par svešajām sugām tiek uzskatītas tās, kuras nav raksturīgas vietējai faunai, bet par invazīvu sugu uzskata to, kura var nodarīt ekoloģisku vai ekonomisku kaitējumu. Pagaidām cimdiņa krabi populācija nav tik liela, lai tie varētu, piemēram, izrakņāt kāpas un veicināt krasta eroziju. Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Hidroekoloģijas institūts lūdz iedzīvotājus, kuriem ir izdevies noķert Ķīnas cimdiņa krabi, nelaist to atpakaļ dzīvu. Speciālisti aicina uzņemt dzīvnieka foto tūplānā, atzīmēt precīzu atrašanās vietu, kur dzīvnieks tika noķerts, sasaldēt to vai iekonservēt ar alkoholu un tad paziņot par krabi atradumu Latvijas Hidroekoloģijas institūtam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.